Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara și bine ați venit la Esențial. Discutăm, ca de obicei, despre lucruri esențiale din economia și societatea românească. Astăzi ne-am propus să vorbim și să analizăm ce se mai întâmplă cu industria românească. Avem câteva date, o analiză apărută în Ziarul Financiar și în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre sistemul de educație, cum poate fi el perfecționat. Sunt câteva, hai să spunem, metode și aplicații pe care societatea civilă încearcă să le aplice. Pentru început, alături de noi este domnul Cristian Pârvan, președintele PIAROM. Bună seara, domnule Pârvan, mulțumesc pentru prezență. Așadar, spuneam că am citit o analiză a Ziarului Financiar care se intitulează destul de incitant, și anume cât de jos se mai poate duce industria României, sectorul care înseamnă 20% din produsul intern brut. E doar o parte a titlului. Așadar, cât de jos sau cât de sus ar putea să mai meargă industria României? Ce părere aveți, domnule Pârvan?
Fac parte din categoria celor care și-au făcut o carieră și au reușit să valorifice timpurile în care a crescut industria românească și s-a format industria românească. Deci, părerile mele sunt legate de o activitate concretă și bine delimitată în siderurgie și chimie. Ramuri esențiale pentru societatea de astăzi, pentru că tot ceea ce vedem în jurul nostru conține în procente diferite produse chimice, produse siderurgice. Evoluția nefavorabilă a început în 1990, când, așa zis, și specialiștii în economie nu au fost dornici să stabilească ce trebuie să rămână din industria românească, ce probabil era și mă sigur era prea mult pentru o țară ca a noastră. Astăzi, când ne uităm la balanța comercială și cine este cinstit și cine este informat, nu numai din manuale de macroeconomie, cum se întâmplă cu mari specialiști de la Banca Națională, care afirmă că avem o industrie înfloritoare, nemaipomenită, flexibilă, adaptată economiei europene, ceea ce denotă doar gradul lor extrem de slab de informare și de analiză, mai ales a ceea ce este nevoie într-o țară ca România și mai ales pe ce se poate baza România. Haideți acum să discutăm concret.
Vă rog.
Avem nevoie de îngrășăminte? Este cineva cu mintea întreagă care poate să spună că România nu are nevoie de îngrășăminte? Bănuiesc că nu.
Nu.
Avem resurse să fabricăm îngrășăminte față de alții? Avem pretenția că vom deveni primul, dacă nu al doilea, producător de gaze naturale din Europa.
Deci avem resurse. Sau vom avea.
Deci avem resurse,
și acum.
Avem resurse, avem teoretic niște instalații care toată lumea le consideră vechi și așa mai departe, fără să înțeleagă că tehnologia a rămas cam aceeași. Bineînțeles, cu foarte multe îmbunătățiri în domeniul automatizărilor, a unor lucruri noi, care au apărut în mod natural în 34 de ani.
Dar poate protecția mediului, nu știu, mă gândesc, poate.
Exact, zonă. Exact. De exemplu, la siderurgie, în protecția mediului, s-au făcut pași formidabili și se merge către țelul verde. Deci, dar, cum să spun, metalul se topește, adică este una dintre cele mai reciclabile materiale. În altă zonă, dacă ne uităm la ce se făcea la Olchim și conexiunea cu petrochimia de la Pitești, este cel mai flagrant exemplu de lipsă de viziune, de dorință de a face ceva în România guvernelor de după 90. Pentru că probabil că erau supracapacități în anumite zone, dar faptul că am dat petrochimia de la Pitești pe mâna unei companii care a avut zero interes să o mențină, ne-a dus în situația de astăzi. Continuăm. Importăm mase plastice cât se poate de peste toată lumea. Deși noi aveam capacități și mai avem ceva capacități de a produce în România.
Da, există o companie românească în domeniu care cred că activează, putem să-i dăm și numele, da? Pare că, dacă uităm pe balanța comercială, este evident insuficient.
Sintetic, balanța comercială arată foarte clar. Un capitol în care, înregistrează deficit comercial major la produse chimice. Ca să nu mai vorbim de deficitul de produse agroalimentare, adică cu baza agroalimentară care o avem, noi avem deficit la produse agroalimentare. Putem continua analiza și să intrăm în construcția de mașini. Dacă vă uitați la pozele de la vizita de la Brăila, să vedeți cu ce se lăuda actualul guvern că produce la Brăila în industria constructoare de mașini față de ceea ce se producea cu tehnologiile care erau la nivelul anilor 80-90 în România, cei care înțeleg despre ce e vorba, nu poate să nu facă deosebire. Și în general, pentru cine vrea să fie informat, îi sugerez să consulte anuarul statistic, aniversar 100 de ani elaborat de INS, și să urmărească la ultimile pagini ale acestei lucrări situația de ce producea România până în 90 și ce producea România la data emiterii acestui document.
Da, și să facem precizarea că, așa cum vă știm, nu sunteți un nostalgic. Sunteți doar un om analitic, un om care analizează.
Aveți în a doua parte a emisiunii o discuție despre educație.
Exact.
Păi, întrebați să vedeți cine pregătește, cum mai pregătește și ce eforturi să fac ca să mai oameni care să lucreze în siderurgie, în chimie, în construcții de mașini și așa mai departe. Când toate aceste domenii au nevoie de specialiști, de ingineri, de muncitori calificați, muncitori specialiști în mașini cu comandă numerică, dar dacă nu mai realizezi produse cu valoare adăugată, nu poți să plătești acești muncitori super calificați. Și iau, de exemplu, cei specializați în mașini cu comandă numerică. Dacă faci la mașinile cu comandă numerică piese cu valoare adăugată mică, niște subansamble pe care nu mai vrea să le facă nimeni, nu poți să-i plătești ca în Germania, care face produse cu valoare ridicată deosebită.
Doar deci,
asigură și statistic și macroeconomic procente din PIB, dar ea asigură locuri de muncă în care se poate plăti un salariu stimulator pentru oameni să învețe, să devină specializați, pentru că industria devine din ce în ce mai sofisticată. Chiar, după cum vedeți, faptul că n-ai industrie și n-ai aplicații industriale masive face ca și sectorul IT, care este clamat tot timpul de oamenii care cred că IT-ul reprezintă în esență și în sine un produs, în momentul în care industria scârție și IT-ul.
De acord. Doar să remarc ceea ce arată analiza ziarului Financiar. Sunt câteva industrii care au înregistrat o scădere importantă și unele care cresc. Cele care scad sunt, aproape așteptat, produsele textile, produsele farmaceutice. Domnul Dragoș Damian, să fac o paranteză, pledează de mult timp pentru a dezvolta această industrie farmaceutică în România. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și mai avem repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor. Deci acestea sunt industriile care scad. E vreo surpriză aici?
Explicația este simplă. Fac produse cu valoare adăugată redusă, nu mai interesează forța de muncă să fie angajată în astfel de fabricații, pentru că avem de altfel ascunse în spatele acestor statistici, care reflectă și ele cât pot să reflecte, și alte cazuri. Pentru că, de exemplu, dacă la industria auto, în analiza ziarului Financiar, la industria auto crește, dar nu detaliază creștere în ce zonă, pentru că de exemplu, zona de cablaj auto este la industria auto, crește, dar asigură salarii minim pe economie.
Exact.
Că salariile minime pe economie nu sunt în aer. Salariile minime pe economie sunt în zonele în care nu se poate plăti mai mult. Că este și Horeca, este și Horeca. Dar este în esență, în toate aceste industrii, cum este industria textilă sau industria cablajelor auto, care se poate și schimba în 24 de ore de la cablaje pentru benzină motorină la cablaje pentru mașinile electrice, și țările care au o politică industrială au analizat aceste lucruri pe care la noi nu le analizează nimeni. Mai mult decât atât, chiar în aceste zile sau în perioada în care trăim, rămân întrebări adresate public autorităților guvernamentale: care este politica industrială de valorificare a materiilor prime critice puse pe lista Uniunii Europene? Vom livra aceste materiale critice, litiu, cobalt, grafit și așa mai departe, și le vor prelucra alții, cum facem acum cu minereul de cupru? Dacă da, industria românească, evident, va avea din nou un punct negativ din punct de vedere al evoluției. Vom extrage resurse naturale și le vor folosi alții.
Adică predați pentru închiderea sau pentru continuarea ciclului economic, și anume prelucrare și eventual nu România.
Printr-o politică a statului. Vă aduc aminte de declarația de la Anvers de acum o lună de zile, așa în care industria germană i-a spus doamnei președinta Comisiei că la politica energetică pe care o promovează îngroapă industria germană și europeană în general. Păi dacă industria și germană ajung la astfel de acuze, vă dați seama care e situația în România.
Da. Bun. Să mai remarcăm și apoi o să vă rog să ne întoarcem la eventuale soluții de creștere industrială, dar să mai remarcăm și ramurile care au crescut cel puțin analizei ZF, așa cum ați menționat, fabricarea de mijloace de transport, industria chimică, poate un pic surprinzător, metalurgică, fabricarea hârtiei și a produselor de hârtie, și cred că mai avem prelucrarea lemnului cu excepția mobilei. Cred că sunt date ceva mai vechi, pentru că vorbeam cu industria lemnului care spunea că au avut scăderi importante, din păcate, de producție.
Bineînțeles, cu excepția mobilei. Păi acolo se valorifică lemnul superior și noi nu suntem în stare, și am dezbătut de ani de zile exact situația în care o țară ca România, cu rezerve de lemn, nu e capabilă să asigure industriei mobilei. Singurul domeniu în care avem plus export major în balanță import-export, pentru că la auto, ceea ce nu se relevă în analiză, dar tot ziarul financiar în analizele care le-a făcut cu ani în urmă la Piarom releva că valoarea adăugată a industriei auto din județul Argeș și contribuția deci la PIB a industriei județului Argeș este mai mică decât contribuția la PIB a județului Iași.
Interesant. Asta ne arată care e valoarea adăugată pe care o are totuși industria auto.
Iar în domeniul medicamentelor, Damian are perfectă dreptate. Bravo celor de la Iași care reușesc totuși să mai investească și să mai dezvolte, pentru că vă aduc aminte discuțiile care le-am mai avut după nici nu mai știu câți ani au mai trecut, 10-15 ani, nu suntem în stare să reluăm producția de vaccinuri.
Exact.
Da? Nici anti-TBC, nici anti-tetanos, și culmea este că s-a sperat că armata va face capabil acest lucru. Deci iată că avem atâtea domenii.
Vă referiți la transferul Institutului Cantacuzino spre Ministerul Apărării, la armată, da.
Da.
Dar iată că nu se întâmplă nimic, așa cum spuneți.
Nu se întâmplă nimic. Asta ce arată din toate exemplele pe care am încercat rapid și succint să le remarc? Că nu avem o politică economică și dezvoltare economică, apropo de contribuția la PIB, că asta e întrebarea din ziarul financiar. Până unde o să scadă contribuția industriei și cu ce o înlocuim?
Chiar.
Da?
Mai scade? Poate să mai scadă, nu? Adică poate să scadă, poate să scadă mult.
Păi, mi-aduc aminte
mult,
când la un moment dat domnul Stolojan întreba de tu că, domne, până unde poate să fie căderea economică? Că era ideea că cădem până la un anumit nivel și de acolo ne ridicăm. Păi Stolojan a spus, domne, știi, nu există niciun nivel până la care poți să cazi. Poți să cazi oricât. Și în fapt când înregistrez creșterile, de fapt înregistrez creșterile după ce ai căzut până aproape de zero. Da, da, da. No.
Deci, asta înseamnă că te întorci de unde ai plecat eventual, dacă ai
în cel mai bun caz, da? Așa că statistica e foarte bună și nu avem alte instrumente, dar ea trebuie și explicată și înțeleasă că dacă am căzut până aproape de zero, bineînțeles că la mai departe de genunchiul broaște orice este evoluție.
Deci, da. Bun, cum urcăm? Cum dezvoltăm, domnule Pârvan? Avem niște variante. Strategia, ați vorbit, ajutoare de stat, eventual, de ce nu?
Dacă dau ajutor de stat să extragă grafitul sau, mai nou, magneziu,
da,
să-l extragă. Deci pentru asta dau ajutor de stat. Deci în loc să dau ajutor de stat sau să favorizez astfel de investiții doar de extracție de materiale primare, de materii prime, trebuie să dau și să fac o politică în care favorizez prelucrarea acestora până la produse cu valoare adăugată. Da? Și ne pare rău, dar trebuie să remarcăm politica în acest domeniu al Ungariei, care stimulează, atrage și să luptă pentru investiții de produse cu valoare adăugată. Se cheamă mașini chinezești, că se cheamă cea mai mare fabrică din Europa de baterii pentru mașini electrice, investiții de 7 miliarde de dolari. Asta arată politică industrială. În timp ce la noi statul, prin hidroelectrica, execută compania statului, Romaero, pentru ca să-i vândă niște terene unui dezvoltator imobiliar în baza unor creanțe ale hidroelectrica. Unde este politica statului?
Da, e o bună întrebare. Poate că vom avea, nu știu, progrese în următorii ani. N-avem decât nu să sperăm sau... Bine, de sperat nu e suficient, trebuie să se și întâmple ceva,
bun,
așa cum spuneți.
Să sperăm că măcar schița de dezvoltare industrială existentă pe site-ul Ministerului Economiei va interesa unul din politicienii zilei să o pună în discuție, să-și formuleze opinii, puncte de vedere și să ajungem să aprobăm și noi, ca în toate țările Europei, o strategie de dezvoltare economică bazată pe o strategie de reindustrializare a României, măcar în raport cu resursele naturale de care dispunem și gândindu-ne că asta este baza și să crești salariul minim și să crești salariul mediu la nivel european și așa mai departe. Fără astea, toate discuțiile vor fi fără o bază materială, pentru că a continua numai cu comerț și acum ultima creștere remarcată este că din nou se revigorează comerțul, va duce ca în final România să rămână la coada Europei pentru mulți ani de acum încolo.
Vă mulțumesc pentru această analiză. A fost alături de noi domnul Cristian Pârvan. Vă mulțumesc, domnule Pârvan, vă dorim o seară bună în continuare. Cristian Pârvan este președintele PIAROM. Vă spuneam la începutul emisiunii că vom vorbi și despre educație. Mai devreme domnul Pârvan vorbea despre cât de importantă este educația și mă îndemna să întreb dacă se mai pregătesc elevii noștri pentru industrii precum cea chimică sau cea siderurgică. Sigur că sunt doar două întrebări, dar o să discutăm pe aceste teme. Înainte de toate însă vă reamintesc, suntem la Esențial, la RFI România. Ascultați așadar emisiunea Esențial legată de economie. Împreună cu noi este acum doamna Beatrice Alexandrescu, este director general al Fundației Leaders. Bună seara, Beatrice Alexandrescu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă fiu alături în această seară.
Vă mulțumim. În primul rând să spunem că Fundația Leaders se preocupă de zona educațională, așa cum spuneam. Aveți o serie de întreagă de proiecte. Ele sunt legate de, în primul rând, de elevi, dar și de adulți. Și recent ați avut un eveniment în această zonă. Vă rog să ne spuneți mai întâi de toate câteva lucruri generale despre Fundația Leaders, se numește așa de frumos, iată, Leaders, și apoi să intrăm în câteva amănunte sau în chestiunile mai concrete legate de ceea ce faceți.
referitor la nume, inspirația foarte bună a fost venită din partea fondatorilor Fundației Leaders încă din anul 2000, pentru că în acest an Fundația Leaders a aniversat 24 de ani. Spun că acest lucru a pornit încă din anul 2000, pentru că mi se pare foarte, foarte important. Pe parcurs, misiunea Leaders s-a adaptat noilor nevoi. Dacă inițial rolul Leaders a fost acela de a promova diverse modele de leadership, în prezent, Fundația Leaders se asigură că declanșează potențialul tinerilor și formează lideri vizionari și responsabili pentru o România așa cum ne dorim să o vedem. Cum face acest lucru? Acest lucru se întâmplă prin programe de leadership foarte, foarte practice și creite pentru fiecare nivel de dezvoltare pe care participanții noștri îl au. În prezent ne adresăm în principal tinerilor și când vorbim de tineri ne uităm încă de la elevii de gimnaziu care se pregătesc să finalizeze acest ciclu de învățământ și mergem mai departe către elevi de liceu, studenți, tineri aflați în primele experiențe practice de angajați și tineri care deja conduc echipe și au primele provocări în calitate de manager.
Bun, iată, acesta e, să spunem, cadrul general, cum spuneam, extrem de important pentru societatea românească și o să vă rog să ne spuneți acum, mă rog, câteva lucruri legate de programele pe care le-ați derulat în ultima perioadă, sigur, cele mai importante și am înțeles că a fost și un eveniment, nu, recent, vis-a-vis de pe care l-ați organizat.
Da, pe data de 17 mai a fost un moment foarte important, nu doar pentru noi ca organizație, ci pentru întreaga societate, pentru că la București, online și offline, s-au regăsit mai bine de 100 de actori importanți din zona educației. Și când vorbim de actori importanți, ne uităm către zona de profesori, elevi, reprezentanți din inspectoratele școlare din București și județene, și societate civilă, bineînțeles reprezentanți din partea Ministerului Educației și oameni din zona de business care susțin misiunea Fundației Leaders. A fost un eveniment în care am aflat mai multe și s-au prezentat mai multe lucruri despre proiectele educaționale destinate tinerilor elevi de liceu, pe care Fundația Leaders are ocazia să le desfășoare în acest an. Și pe lângă acest aspect am avut și o dezbatere de tip panel în care am avut invitații atât profesori cât și oameni din comunitatea de business, dar bineînțeles și elevi, pentru că dacă ne adresăm elevilor de liceu e foarte, foarte important să vedem și care sunt percepțiile lor cu privire la viitor, care sunt nevoile lor atunci când vorbim despre leadership și orientare vocațională. Au fost trase și câteva concluzii foarte faine, mai ales cu faptul că esențială este colaborarea și credem că prin experiența acestui eveniment a fost un context foarte bun în care s-au regăsit atât profesorii cât și organizațiile care desfășoară și completează educația formală cu programe de educație non-formală și leadership, așa cum face și organizația noastră. Foarte pe scurt, în această perioadă ne pregătim de două elemente foarte, foarte importante. În principal avem două direcții pe zona de elevi de liceu, ceea ce se numește programul Leaders Explore pentru liceeni. E un program de leadership în care punem accent pe trei relații importante pe care fiecare lider și viitor lider considerăm că trebuie să-l aibă dezvoltat, să acorde atenție asupra acestei relații, vorbind de relația cu propria persoană, foarte multe elemente de autocunoaștere în această direcție, apoi vorbim despre relația cu cel de lângă tine, însemnând antrenarea competențelor de lucru în echipă și, bineînțeles, comunicare. Iar cea de-a treia relație care este foarte bine evidențiată este cea de relația cu comunitatea din care faci parte. Fiecare participant, din 2000 până în prezent am avut peste 44.000 de absolvenți, fiecare participant a fost încurajat și este încurajat să se uite către comunitate și să identifice, prin intermediul câteva instrumente pe care le avem, să identifice care sunt nevoile din comunitate și să dezvolte proiecte împreună cu colegii săi prin care să adreseze aceste nevoi. Când vorbim de elevii de liceu, identificăm foarte des nevoi din zona de educație, artă și cultură, sănătate, foarte multe sunt conectate și cu obiectivele de dezvoltare durabilă pe care și România și l-a asumat.
Bun, și am văzut că aveți un program, nu știu, nou, nu? Se numește Ora de Carieră, dacă înțeleg corect, Ora de Carieră 360, nu?
Da, 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 da. În timpul pandemiei ne-am dat seama că competențele de leadership sunt foarte importante. În același timp, tinerii aveau o mare, mare nevoie în zona de orientare în carieră. Iar începând cu anul 2020, am construit și dezvoltăm în continuare ceea ce se numește Ora de Carieră 360. Este un program de educație non-formală în care tinerii află care sunt principalele instrumente și metode prin care pot să-și ia cele mai potrivite decizii de carieră, care sunt cele mai posibile direcții de carieră potrivite pentru aptitudinile pe care le au ei deja și cum poate arăta un plan de carieră, un plan de viitor pe direcțiile pe care le-au identificat, în așa fel încât peste 50 ani să-i regăsim în societate în cele mai potrivite roluri pentru ei. Alături de aceste componente avem și un eveniment tot în cadrul Ora de Carieră 360, un eveniment de tip bibliotecă în vie, în care ne sunt alături oameni din domenii foarte, foarte diferite, având ca principal scop conectarea tinerilor cu piața muncii, cu ceea ce poate reprezenta în viitor o posibilă preocupare pentru ei din punct de vedere profesional. Este fantastic că în această perioadă dezvoltăm mai multe evenimente de tip bibliotecă vie și avem ocazia să avem oameni invitați din domenii foarte, foarte diferite și această experiență îi ajută enorm pe tineri, tocmai pentru că foarte rar au ocazia să discute unul la unul cu oameni care lucrează în domenii de la medicină, la zona de finanțe, poate în zona de tehnologie sau zona de artă, căci toate sunt foarte, foarte importante.
Concret, e vorba de un dialog pe care tinerii îl pot avea, nu, cu acești invitații ai dumneavoastră, care sunt, spuneați, niște oameni cu experiență în domeniile lor.
Exact, dialogul este extrem de important, tocmai pentru că tinerii se află la vârsta marilor decizii și e important să aibă ocazia să identifice modele, să descopere care pot fi principalii pași pe care îi pot parcurge pentru a ajunge acolo unde se visează acum când au poate 16 ani. Și acești invitați vin cu propria experiență și cu foarte multe sfaturi și experiențe pe care le-au avut deja.
Bun, domnul Cristian Pârvan, pe care l-am avut invitat în prima parte a emisiunii, m-a rugat să vă întreb următorul lucru. Sigur că e o întrebare grea, probabil, dar eu totuși o adresez. Mai pregătesc tinerii pentru domenii precum siderurgie și chimie, domenii industrie grea, cum se numește. Am văzut că ați menționat industriile de vârf, cele de actualitate, precum IT, de ce nu medicină, artă și așa mai departe. E mai complicat cu aceste vechi industrii, să le numesc așa, din câte simțiți?
Din ceea ce observăm, e foarte important ca în această perioadă tinerii să descopere care pot fi direcțiile lor de viitor. Și pentru a avea această ocazie, e foarte important să descopere și care sunt principalele lor puncte forte, care sunt domeniile de interes și unde ar putea să dezvolte o carieră și cu siguranță, dacă ar fi mai multe contexte în care ar descoperi despre domeniile pe care le-ați menționat anterior, cu siguranță ar fi și mai mulți tineri care s-ar duce către această direcție. Noi chiar ne asumăm acest rol de a promova profesii din toate domeniile, pentru că, așa cum ați menționat, sunt aceste industrii de vârf despre care știu foarte mulți tineri, dar cu siguranță nu toată lumea va fi în aceste domenii.
Exact.
Și e important să identifice fiecare în care este rolul potrivit. Și cu siguranță, dacă reușim să identificăm invitați din aceste domenii, cu siguranță mai mulți tineri s-ar orienta către această direcție. Suntem conectați și cu zona de studenți și descoperim că ingineria chimică este în continuare de mare interes, tocmai pentru că pregătește tineri care se pot potrivi în foarte, foarte multe industrii.
De acord. În orice caz, dumneavoastră, munca pe care o faceți dumneavoastră este de, cum spuneați, de a-i orienta în carieră cu mijloacele pe care le-ați menționat, nu? Adică pe care le aveți la dispoziție, evident.
Exact, și parteneriatul în această direcție este foarte, foarte important. Acesta a fost și lucru pe care l-am adus prin plan pe 17 mai. Când vorbesc de parteneriat, mă refer la parteneriate de mai multe tipuri. Odată avem zona aceasta de invitați, avem sprijin din punct de vedere financiar de la companii care aleg să investească în noua generație pentru că conștientizează această nevoie în această direcție. Și foarte important, toate programele destinate tinerilor din România, mai ales în zona de elevi de liceu, sunt gratuite pentru beneficiarii direct. Adică orice elev din România care își dorește să exploreze mai multe direcții de carieră poate să se înscrie gratuit în programul Ora de Carieră și, bineînțeles, și în zona de program de leadership, Leaders Explore pentru liceeni, participarea este gratuită sub forma unor burse de participare, pentru că din anul 2000 până în prezent ne-am asumat și această misiune de a nu condiționa participarea mai ales a elevilor de liceu în programe care pot contribui la dezvoltarea lor, să nu se întâmple acest lucru, să condiționăm de situația materială pe care ei, mai ales părinții lor, o au. Și parteneriatele în direcția asta sunt foarte importante și mă bucur că astăzi pot să afirm acest lucru. Orice elev de liceu care își dorește să descopere mai multe odată despre zona de carieră poate apela la Ora de Carieră 360. Dacă vrea să își antreneze competențele de leadership care sunt esențiale în buna dezvoltare acestei țări, acestei comunități, poate apela la programul Leaders Explore pentru liceni. Repet, ele sunt gratuite, e un proces de selecție foarte, foarte complex, dar experiența de învățare este gratuită pentru ei.
Perfect. Vreau să vă mai întreb, pentru că recent am făcut o serie de, mă rog, câteva analize legate de așa numita generație Z. Concluziile pe care le-am tras atunci erau că această generație este un pic diferită, poate, de cele mai vechi, și anume a raportat la muncă, de exemplu, și anume pentru ei poate contează un pic mai puțin nivelul salarial, dar contează mai mult flexibilitatea muncii, valorile companiei și, în ultimul rând, cred că aici este într-un fel o noutate, dar auzim, vorbindu-se despre aceste lucruri tot mai des, și anume un tip de păstrare și de corectă gestionare a sănătății mentale, dacă pot să o numesc așa. Simțiți că lucrurile stau în felul acesta, lucrând cu elevi și cu studenți?
Da, pot să vă confirm 100%. Observăm și noi foarte multă preocupare către zona de sănătate mentală și tinerii aleg să-și dedice energia și timpul unor organizații care odată le oferă un context de creștere și învățare și în același timp contribuie la binele societății. Foarte des avem discuții despre organizații în care își doresc să lucreze și observăm că un aspect foarte important este și implicarea companiei în comunitate, prin diverse contexte de voluntariat, prin diverse situații în care susțin diverse cauze. Preocupările se schimbă de la o generație la alta și e foarte interesant să descoperim această nouă generație care se uită și la alte aspecte, nu doar partea financiară.
Deci, într-un fel sau într-altul, este și o schimbare de valori, măcar parțială, să zicem, nu?
De mindset, tocmai pentru că ei au ocazia să fie expuși la noua realitate, au ocazia să se uite și la alte nevoi, nu doar cele de bază, și au ocazia să-și antreneze aceste competențe și să se uite la valorile lor încă din timpul liceului. Un subiect pe care îl adresăm în programele organizației este și acela de valori personale. Și imaginați-vă un tânăr care termină facultatea, are aproximativ 22-23 de ani, iar el își cunoaște deja foarte, foarte bine valorile personale, alege să fie în echipe și în organizații care sunt în concordanță cu propriile sale valori.
Bun, mai avem timp doar pentru o temă și apoi, dacă vreți, și câteva concluzii. Tema pe care vă propun este antreprenoriatul. Sunt ei atrași de antreprenoriat? Am văzut că statisticile și sondajele ne arată că sunt interesați să devină antreprenori. Problema e dacă au și cunoștințele, capacitatea de a înțelege faptul că antreprenoriatul înseamnă resurse, înseamnă energie, înseamnă o muncă specială și, sigur, că unii dintre ei chiar reușesc să devină antreprenori. Cum vedeți dumneavoastră această generație din acest punct de vedere?
Observăm că interesul pentru zona de antreprenoriat, așa cum ați menționat, este unul ridicat. În același timp, prin experiențele pe care le realizăm în timpul proiectelor în comunitate, spre exemplu, la care pot participa atât elevii de liceu cât și studenții, observăm multe provocări din punct de vedere al identificării de resurse și al planificării. Și un aspect la care avem ocazia să lucrăm mai mult decât ne gândeam inițial este și partea aceasta de organizarea unui proiect. Cred că interesul e ridicat, în același timp au nevoie de cât mai multe contexte, de la vârste cât mai fragede, în care au ocazia să lucreze în echipă, să-și antreneze diverse competențe care să-i ajute mai departe în zona de antreprenoriat. De multe ori observ, mai ales în zona de tineri studenți și absolvenți, tineri care dezvoltă mici business-uri, care le permit să își crească poate puțin veniturile, în același timp, pe o perioadă destul de lungă, continuă să aibă și un loc de muncă într-o organizație un pic mai mare. Interesul există și mai ales în zona de a dezvolta proiecte și inițiative care să contribuie la o societate acum, așa cum și-o doresc.
Mulțumesc, și acum v-aș juca doar o concluzie, poate cu o privire spre viitor, dacă vreți să ne spuneți care sunt, eu știu, prioritățile pentru Fundația Leaders.
Prioritățile pentru Fundația Leaders în 2024 și mai departe sunt acelea de a contribui la noua generație de lideri pe care să-i observăm zi de zi în toate nivelurile societății. Aceasta este misiunea pe care ne o asumăm și continuăm să construim în această direcție.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Mulțumesc, a fost o seară bună vă dorim. A fost alături de noi doamna Beatrice Alexandrescu, este director general al Fundației Leaders. Așadar, cum vă spuneam, am trecut în revistă câteva teme, spunem, esențiale pentru economie și societatea românească, de la industrie la zona educațională. Ați văzut concluziile, aș spune doar că avem încă multe resurse pe care le putem valorifica. Avem așadar potențial care trebuie folosit. Rămânem pe această idee. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați, ați auzit esențial. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Vă doresc toate cele bune!
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.